Sebas Larrañaga, egunon.
Egunon.
I aurkestea tokatzen zaidak, eta horretarako esan behar diat, aizela eskultorea eta pintorea, artista bat, arteak bizi hauelako, eta askoitiko aizela. Taila ere lantzen duk, eta estilo aldetik denetik egiten duk, figuratiboa, abstraktoa, klasikoa, vanguardista, etzegauk erreza, ire jarduna hitz gutxitara errenditzen, ikz esan gukek.
Ba, leuke. Neuko ez da gatela garbirik, ba, izan dekin.
Danetara jotzutela.
Baina galdetutakoan zer erantzuten duk?
Oixe, ba, danetara jetara ez dakotela estilo bat.
Baina eskultorea, edo?
Bai, bai, eskultura gehiago jotzen diat, bai, askoz gehiago, markora baino, bai. Markotzen azen itxin, eta... Hamazazpi urte buelta hortan, ba, onkin inola krisismo uko bat, edo... Margoa kontun, eta jo, kasualitate batzuk sortu joan, ba, lagun bat ezatuz, estuko lagun bat, egurra lantzen zuena, eta geuze berria zenez, da txikitatik gane beti ola, gogua baita ere egurra lantzeko, tarria lantzeko, eta bar, da, bueno, bat azala eta beste izala, egurrari helduru nintxoan, da, eta handekan aurrea, ba, eskulturera joera handiago bai.
Eta arrezkero brontzea, eta marmola, eta zura, eta denetik landu du.
Bai, bai.
Gaztaroko errebelazio hori edo aldaketa hori, mudantza hori kontatu diguk, nola pinturatikan eskulturara jauzi egin nuen, baina akaso artearekiko joera edo lehenagotik aurtzarotik etorriko zaik, edo?
Ba, 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 txiki txikitatik, bai, 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 bai.
Nola oroitzen duke ire joera hori? Nere Lujanbiok idatzi zian Jorge Oteizaren biografia bat, genio hutsa, eta horre esplikatzen zian Lujanbiok nola Oteiza umetan arrotza sentitzen zela, haurtzaroan. Inguruan zuen mundu hori basatia, bortitza egiten zitzaiola, bai jendearen jokamoldea, bai beste ume jendeen divertitzeko moduak, eta ike nola oroitzen duk hori, edo ire artearekiko joera hori ondo uztartzeuen inguruarekin.
Ba, nik nere buruari, nere bizitzen zehar askotan galdetu zua, de zer nondiken eta nola, zer gaitikan nagan joera ontara, ez? Eta ari tiretan nere bizitzari, ba, beti iristen itxean, ba, irudi bate azaltze zitean. Oean, nere osaba nikan horrekin, osaba nikan horrekin kuadernotxo batzuk etxezizkin, nahi oparitzeko, kuadernokin batea arkatza eta borrago ma eta bar, eta irudi hori etortzen zitean, iru urteko irudi oso garbi dakatena, baina nik uste dut hortiken apartere badakola mendiarekin, da bueno, gu txikitan, ba, mendia joera hundia ginean, da nola baite, mendian ikusten dituen arkaitzak eta zuaitzak, eta da, bestaldez, zuaitzak egiten ziren lanak, kalen ikusten dituen lanak, aurkiak, mailak, edo tailak, edo baita harri lanak ere, ez? Horrek, netzako obsesio batuan. Hori geroa konturatu nitxin, ez? Txikitan obsesioan, okara, txikitan nien nitxan konstiente. Geroa dezifratu nitxin egiten horiek. Eta
noiz pentsatzen duk, ni artista nauk edo, nik arteari eman behartzio bat. Nire jarduna.
Bueno, hori ba, gaztetan, nera be edadea ailatzen izenean, ba, orduan, bueno, ba, denan bezala, ez, zerren, goen, undi jokoek, eta...
Etzeki, beste... gaur egun nola hartuko duten, gaur ere, igual, zalantzazko aukera izango duk, adibidez, ez dakit guraso jendearen zat, edo...
Dakit,
eta orduan, garai hartako askoitia gaur baino tradizionalago ere izango zen.
Bai, 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 ezuan ondo ikusita artearen joera, ez? Baina, bueno, nik ikusten nien, hori, ze, nundiken jo, eta konturatzen itxin, ba, nolabait bide hori... ikusi mernuela, bizi mernuela, ez? Da, klar, hortarako merdek, denbora pasako hartzen maldima, tarteka eta barba, ez teke, sakontzen. Hala ere, benetan hartuta ere, nahiku lan izan diat, o diat, ba, hortara bakarrik jardutea, ez?
Behintzat, egurra tailatzen eta egurra lantzen astean aiz, eta gero, gaztetxotan, gaztetxo aizela, Carrarara joateko aukera izan nuan, Italiako marmolezko arrobi ezagun horiek dauden inguru hartara, eta han talla marmola lantzen ikasi duen, ezta?
Bai, nik beka bat eskatu nien, aldun din, eta gertu ban eman intziela, okun ber, da bai, anjuntxean, da, bueno, zerra jakin gabe, arria nola lantzen zen, eta, bueno, hasi antxilanen, da, da antxero zilerengo tresnak, harria lantzeko, kaso hartan marmola, marmol txurila, bai, karrarakoa, da antxe pasatu nien, urte bat, bai.
Eta italiera ikasiko guen, eta beste gauza batzuk ere, bai.
Pixka, ba, lana,
talla klasikoan zaildu intzenan, edo ze...
Bai, zailan antxian, bueno, figuratibo la... figuratibo astratu mugukuko egin intxian, baina beti, bai, figura antzekoak, bai.
Laroite iruan hori, eta horrein, laroiko amarkadako askoitiara joan behar dugu. Hau zuen garaikoa duk.
Bai. Elortxa.
Elortxa,
abesten.
Laroiko amarkada... Ura guk ez genian bizi izan, baina kanpoti begiratuta bai ematen digalako irekiera garai bat eta esperimentazio garai bat eta gauza berriak probatzen gazte jendea, igaztea intzen orduan gaztetxeak, irrati libreak.
Ba.
Nola bizi guen hori? Nola uztartzen zen artea ingurumari hortan?
Bueno, ni garai hartan ziaro murgilu du natxoa, nire lanen da ez nin jo, gari hartan nian joera asko zestuko lagun minanin, gari hartan, da neure lanen sartute, murgildute, eta da hori, gogoratzen dira gari arte gaztetako hogei urte huelta hortan, ba inigoguna nue, nire lagun mina dena orain, ba, arekin denbora asko pasa, al nuenen, da, bestela, lanen, da, ez nitxe, nola, gaztetxeko giro hoietan, da, ez nitxe nibili, ez. Baina, bueno, Elortxa, eta Luka, eta Pello, eta jotakieko hauek, ba, ondo zertzizkin, klaro.
Esan diagu lehen aurkezpenean, hiriburuz, Loiola ondo ezagutzen duela, etzekiat zenbateraino ondo ezagutzen duan, baina ezagutzen duan, baina hire bilan behintzat bat zeudekan, eta lan horietako bat kutxunenetakoa akaso?
Bai,
gaur zaina... Diego Garzia, bai?
Gaur zaina jo eguna denez, ba, ni mutikotxukaren itzela, ba, ginean joera egun honetan, ba, Loiola laguteko. Urbanuan, orduan, autobusa urbanua deitze zeion, edo oinez, eta claro, ni txikian nintzela zehaginean, ez? Arritxutak ditzen itxin hango lanekin, da
Basilikaz ari aiz?
Basilikaz, da sarreran dago zainan zion eskulturan baki zauritxuta bikamila moguko baten, da eta gero, basilika, etxe santura basilika baina goio sartze gehitxean oitura izateuan etxe santura sartzea eta
Etxe santua bueno. Zer da? Loiolatarren oinetxea, han barruan dago?
Bai, Loiolatarren jauregia, oitxea, bai. Garai hartan gainean zabar, bueno, garaiki, garaira, geuse pila artelan pila, bai, margok eta bai, taliak eta bai... bai
eta hor gozatu egiten nuen?
Bai. Hoi, niretzako guan, hola, zekia, pa, nik pentsatzen nien, ba... Hola, margoak eta eskultura egin zitunen nolakoak izan giden, nunguak. Claro, unbetan, gara hartan, zenbait bidelan ikusitek itxin gu kalen. Genure kalen, egun metro barruen, ba, ikustet joan lan pila klase bat. Eta, goberatzen ogania, txiki-txikian nintzela, ba, sartzek itxian, ba, barruan nio, etzak, aragitei batera, edo pastelei batera, edo taberna batera, ba, sartzen itxian...
Eta ofizioa egatentzioa.
Hori, eta ofizioa pila bat ikustek itxin, garai hartan, guain dik, baina, klaro, nire atentzioa batezin beste markoak eta taliak eta, ba, ez nin, hori geroago, bai, amasi urtekin, ba, aizpeitin, azin itxin pixketa ikusten. Fernando Laizola eta Manolo San Juan, da, hauekin azin itxian, nik beti arterako nian joera, eta, bueno, ba, haiek ezautu nitxin, da, haiek komitatzen itxien, behaien lantokitara, eta,
Loiolan, Loiolako kontuak aipatu dituk, umea intzenekoak, eta ara joan behar diagu, 2002ko martxoaren azkenean, Diego Garcia hiltzeneko urteurrenean, inauguratu zenuten bere eskultura, bera hiltzen leku berean gainea.
Bai.
Orduan, izugarrizko jendetza elkartu uen Loiolan, eta builaren erdian, elkarrizketa egintzian hiri
bai.
Fermin Aramendik, buila dago, baina merezidik entzuteak, eta entzun egingo dugu zesan nioan.
Zailena izan da eskultura honetan umetatik ezaguna nuela, eskola materialikakoak, eta honek ez du zerra ikusirik izan, nire beste edozein lanarekin. Hau izan da zoramena.
Hau izan da zoramena, oso zaila.
Bai, bai, hori hola dek, hori txio esplikatzik.
Zergatik?
Diokin urte batzuta mintzet elkarrekin eskolan tokagu itxin, xeile beten aldea diau, xeile beten baino gehiago zizkin. Eta, askutin, dano ezautze itxean, adin antzekoa ginena, dano ezautze itxean, herri osoa esango nikik ez, ezautze gehala ez, ezautzen ginela. Eta txikitako horitzate benetik aparte, Diego ja korreka zizala, eta nik kirol hori oso gustukoa diat, eta baina digo mutil zoragarri batu da, da danago pilatuta golpetikan hiltzea da, eta oso ondo goratzen dit, egun hori, larun bat hauan, baina eskutin egun hortan tokauan pixketola asturatuta zabilean, politiko asko zato tokatuan, lehen dakariare antzabilean, arzailu zen zeme bat eskondu zalako, egun hortan, eta, dalako baten, izan zieni, egingoan nuen eskultura hori, eta, oso, gero familikin harremana, klaro, lehenko pausuan, Edigoren irudi alnitun guztik pilatu berrentzin, eskultura egeko, eta, esan diaten bezala, lehenko pausua, etxe gurasuekin, Edigoren gurasuekin, anaiekin harremanetan jarri, esan zeuskaten irudi bideo guztik nahi nitula ikusi, sartu nitxin gela batean, sala batean, eta anutzen nitxin bakarrik, hasi begiratzen, argazki guztik eta bat, pentsatzen, ze posturarekin egin, da, eskultura diteko, norbeien antza nahi baldin baek eman, behar ditugu irudiak, da, pertsona pari baldin mokako, beto, baina kasu honetan, klaro, iruditik egin emberroan, eta hola xe, hortik gena parte geho Xabier Euskitzerire eskatu, Euskal Telebistatik egin bideo batzuk, eta...
Eta nola erabaki guen justu postura hori? Beran, korrika ibiltzen nuen, laiztaka ibiltzen nuen, eta...
Bueno, hori izan nuen, argazki pila ezitxien, eta bat ikusinin aurrez hartute, aurretik egin argazki ateata, Elgoibarko Manuelek Diegoren anaia esatizian, Elgoibarren ateatako salare, Elgoibarko lehenko pista zarrean, unhuztea taldatuta dakatela pista, bakikan oso karrera ezaguna zidok,
mugertza memoriala
bai. Eta orduan aurretik anartuteko argazki bat guztetu zitean. Orduan bernin postura hartako baita ere perfilesko bat, struktura bat, lehenko eskeleto bat egin berde, guztina jartzen hasi baino lehen, dabar. Horreatik, Xabier Euskitzekin jarri harremanetan, da, haren bidez, postura bera, perfiletikan gelditu irazin ginen imagen bat, eta hortik, eskeleto burnizko estruktura bat egite, buztinari eusteko, eta hori.
Eta zenbat denbora eman nuen buztina lan zen? Ze hemen esan dugu, Diego hil eta urte bete garrenera inauguratu zela eskultura hori, beraz, berri xamarra izan dugu, haien Garziatarren etxera sartu dintzen.
Bai, nik sortzilat hilin nintzen lanen eskulturarekin. Urterako nahi ziren inauguratu eta sortzilat eukin nintzen, da orduan eukin nintzen bora guztia, antxe.
Ze materialekoa, brontzezkoa edo?
Da, brontzea, lan egin dek buztinakin. Guztinak ematen dira aukera, kenduta ipinitiko. Eta
noiz erabakitzen duk, hau eginez ahok.
Ba, ez. Bueno, oso gogoan zekat, etorri zinen moldea, askutira moldea egitea, ba, bizkar aldetik hasi joan moldea egiten, silikuna botatzen da, ba, ni aurretik handik gine ikutzen, eskultura ikutzen da, ba, esate ziren, moldea, ba, nahi, xebaz, aldizak emendik, ba, ez te bukatzen segule, ez te bukatzen, ondik gine, bustinezko izen baliz, ondik gine, junde ikutun honitxek, eh?
Eta gaur den egunean, ze sentitzen du gura ikusten duanean, sarri-sarri pasako izan?
Bai, bai. Paretik gen, paren egoten izanin, ba, ba, bueno, hau aldako nitxoan, besti ingo nitxoan, baina kotxe ez pasatzen izanin, impresio haitxeziek, eta uste diat horre balio dula. Impresio haitxeziek, bea ikusteat. Kotxean honik, ego parea detaliek eskuari behitu, hankari behitu, azteren parteka behitzen, ba.
Zerbait sortzen dik, ezta? Iruditan ere ikusi dugu, Garzia Diegoren, Diego zenaren ama izango zuen, noski, ari helduta, negar batean.
Bai, Diegoen ama izangoa, Josefa izango ban, bai. Uh-huh. Bai, bai, bai.
Arteak emozioak sortzen.
Arrazkio ez dek, pentsaizak, Donostira jumerdu, oinetzeki, baina Donostira jumerdu nien, o inguratatik pasabartu nien, beste nun betetik pasatzek ez dek, eskulturan paretik pasatzen, Josefa, ez.
Bueno, hori Loiolan Azkoitia aldera dago, gertuantxean. Bai. Eta Loiolako etorbidean Azpeiti aldean, hasiera samarrean, ire beste eskultura bat zagok, hori Karrarako marmol zurien egina, amatasuna izenarik.
Bueno, bi harri klase zaudek. Bat, Lasturko harria, bankua grisadik, ba, Lasturko harriak egin de, eta keo, ba, figura bera, ba, ama umea besotan duela.
Ama bat, altzoan edo besotan ba, ume bat duela, umeari begira,
bai.
Eta ama horrek bularra utxadik.
Utxadik, bai, bai.
Era bat, desberdina duk, Diegorena,
ba, ba,
esan zitekek, ba, hiperrealista dela, iaia, edo ba, ikusi ba, egiten dela, ba, Diego bera, eta aldiz hau, bo, formak lehunduagoak eta borobilagoak, oso garbi antzematen duk ama bat altzoan umea dela, baina zergatik utxun.
Ba, hori zitorrek, Harry Moore, Harry Moore-en eskulturaren, da, Oteiza, da, baita ere eskulture gazte Xavier Laka, eta Jose Alberdi, eta enfin, beste eskultore bat zuen estiloaren ikutxuak inezango nikik.
Ike, esan diago, Diego Garziaren egin duela, eta beste hainbat pertsonaje ere egin dituko eskulturan, Xavier Munibe bera, eta Juan Marin Juaristia eta Noiru Garna, eta Sabino Arana, eta zer pertsona bat eraman behar duanean eskultura bihurtzeko, zein duki ire helburua?
Bueno, lehenengo arazoa izaten dek, zenbat eta irudi gehiago eta informazio grafiko gehiago alik eta aldekan guzti jaso. Gero ze posturetan egin behar dekan. Nolabait, ba, pertsona bakoitzek eskatzeik
baina bueno, irudiez gain pertsona bera ezagutzeare importante izango du, pa?
Bai,
izaera eta egin zituenak eta egin ez zituenak.
Bai, benik hori beti, jendit, irudi bat, pertsona baten irudi egitenin irakurri, jakinaren berri, bai.
Konparazio batera, gaur, 121 urte, Sabino Aranak EAJ sortu zuela, eta gainera, eguerdian, jeltzaleek, lore eskaintzat egingo diote, Albia Lorategietan, ik egindako eskultura bati. Ba. Sabino Aranaren eskultura hori egiteko, Sabino Aranaren bizitzan aztarka aritu
bueno, nintzen. Ba, justu Sabino Aranaren buruz, ez nien, asko irakurri, ez. Zango jau, ba, basikoki, ba, Sabinoaren berri ba, banak hilaren otiken, ez. Da, hor, bitu, pentsatu, eskultura horta, pentsatu nien, bueno, ze posturetan engoet, ba, engoiat, ba, pasina ibaliz bezala, eta momentu baten geldituta, ba, lagun batekin berriketan, da, ze hori, irudi hori torzitan gaina, Sabino, etxe, bere etxea, entxe zaban, oin Sabino etxea den, anuan bere etxe, gurasun etxea, eta han ibiliko ban, pasiran, pentsatzen dit, bere garaian.
Baina, behintzat, ik representatu behar duan, ezurrarazko pertsona horren alik eta antza handien edukitzeaz ba. Gain, izaera, islatzea ere izango duk helburu ez da?
Ja, bai. Baina, kaso hortan ezatea, destik, basikoki Sabino bazakiu, partidu bat fundatu zula, eta, enfin, euskera bereka guzik esten hasi zela, eta euskeraren alde hasi zela bisketa burrukatzen, bereka guz, gaina, ipe, bortunetzen, ez, alderdirik, eta
Bai, bueno, eta, ideologia bat nien, sortu zian, zerbait egin zian. Orain dena da beste pertsona bat duki gogoan.
Egun da zanti mamina, benetan egun zamina, goiko zeruan gorde dezala, luzaron eure anima. Esanen dizut
Mikel Lagoaren busto batekin ari izlanean, eta gainera jendaurrean egin behar duk lanaren parte bat behintzat, eta horregatik eskatu diagu, galdetu genian ia Mikel Lagoa entzutean nahi utegu, eta zergatik aukeratu justu kanta hau?
Bueno, kanta hau ahots gaztea zakak, bazakak alaitasun puntxo bat, naturarekin egit juniz jokuak. Zakiat.
Behintzat, abuztuaren 17an esan diegu Tabakaleran arituko ez, jendearen bistan arituko ez, ezta? Astean, egun batzu, aste batzuz.
Bai, hilabete.
Hilabete.
Zengo gutxi gara bera. Bai.
Nola sortu zen Mikel Lagoarena?
Bueno,
nola eta erabakitzen du artistak, ba, orain batzutan enkargoak izango dira, eta bestetan norberari sortutakoak, ala?
Ba, hau, neure kabuz hasiteko lan badek, eta sortuan gogoratzen dit 2010ko agostu bukaeran lagun bat deitu ziela eta telefonoz hitz egiten egin jela Mikel Lagoa buruz, ba hitz egin genuna buruan gelditu zitean, eta bilin itxen hiru urten buru azaldu jesitean, ozer momentutan Mikel Lagoaren irudia azaldu jesitean neure horren bezala, plast, eta baina oso sarri. Eta orduan pentsatu nahi, bueno, hola, oin, oaztu.
Zirti zazar.
Hori dek. Eta, bueno, ba, jaren nintxin, 2013 garengo urten agurtzan Mikel Lagoaren alabakin harremanetan, a ber, horrein, berdin, argazki zeukaz baltzituen, da, bar, eta hazin nintxin. Eta, oin diken ornatxiok, buru txiki bat hazin nintxin, eiten, eta Tabakaleran gertatu dana, ba, kasualitate batez, ba, laugarrengo solaioan, kutxaren espazioan, ba, hilero artistaren bat egoten den jenten aurren lanen. Eta aukera hori sortu zitean, proposatu nien, Mikel Lagoaren irudi haundi bat landuko nula, landuko etela, etzekat, egin emerdiat, osea, jenteak ez dezala pentsatuan
hilabetean amaituko duen.
Ez.
Eta ze tamaina izango dik, Mikel Lagoaren busto horrek?
2013an hasi nintzen adek buru
txiki. Eskala erreala edo?
Egin bertena adek, erreala baino hundiago. Eskala erreala, gutxi gora bera, nik buru desente zeuskat gizonezkoenak nertut eta ibiltzen dituk, 23 zentimetro inguruan.
Buru gehienek tamaina bera dute.
Bai, ni neurtu jutena bai.
Hori zera, txapela gileak eta eskultur gileak duzuen sekretu. Zema da?
23 zentimetro. Hor bueltan entzit jo.
Oain, metro hartu eta gure zea.
Ez, baina okotz azpitikan buru gainea.
Okotz azpitik buru gainea.
Buru gainea.
Gizonda emakume, denunako.
Ez, emakumea beti buru txikia hori juk.
Eta beste zalantza bat, ze Mikel Lagoaren eskultura busto horren proiektuaren argazkiak edo bidali dizkigu ikusi ditiagu, eta iruditu zaigu busto horretan begininia gustuta daudela. Eta gero pentsatzen aritu gaituk, ez ote den hori gertatzen eskultura askotan. Zergatik ditiztek begininia gustuta eskultura horiek?
Ik eskultura egin ez da jolasten kolorearekin, ordun nolabait kontrasteak, kolore, tono desberdinak lortu gara juk, ba, volumenakin jolastuta, trampa bat bezala dek. Claro, nolan ez dakekan kolore, nola, begiko beltza nola azaldu behar dek. Ba. Azkenean, zulo bat ekendek, zulo horrek itzela sortzen dik, eta itxik, ba, begi barroko borobilaren iluntasunen efektua.
Sebas, Sebas Larrañaga eskultorearekin, artistarekin ari gara itzaspertuan, patxara ederrean, eta, bueno, arteaz hitz egitea ez du behar bada, berko lukeen maiztasunez gertatzen, baina azken aldian txilialdeku berriz irekitzeko erakunde publikoak eta familiak izan dituzten negozizioak direla eta ez direla, ba, medioetan bakarrikan ez, tabernako berriketaldietan ere entzundian nik, arteari buruz, eta bat artearen prezioari buruz, garestia ote den, txili da leku irikitzea kostatzen dena, eta ez ote den, eta etzekiate, ba, artista bat ez pentsatzen duen horretaz.
Nei, ies etxezi bixi kontu hori, oso kontu jakintzak. Ez, ba, iritzi bat eukitzea, baina esaten dekala, esaten dekala. Batzuek alde guikotu, bestea kontra jarriko zaizkik, ba, oso, oso komplikatu adek hori.
Atentzio eman zigu guri prentxan irakurrita, etzakia torrela izango den, baina kazetariari sinistera bintzat. 2009an Sotheby's enkantetxeak tasatu egin zian, bai txiliraleku, ba, txiliraleku, alegia Zabalaga baserria, bertan dauden artelanak eta lursailak. Eta urte batzuk geroago, Christie's etxeak berriz tasatu zian, eta ia
prezio
bera. Ia
prezio berdina, bai.
Zema balio du arteak?
Ba, ikuste jau.
Dirutan neurtu egiten ditek batzu?
Dirutan, bai, baino, segun zenena eta segun tarteka, bai, zuhaztatan da hori ikuste jau, ze presio eta bere artista bizitzan ez zutenak kuadro basaltzen edo lan basaltzen dakio hori presioaren eta nik uste jat ez dakala berez zer ikusirik hori merkatuaren kontua jugu horiek ez.
Erki, ba horretan utziko diegu, denerako erantzunik edukitzerik etzeko, eta eskerrik asko Sebas, eta ondo segi?
Berdin.
Behondikila.
Amara una.